sidii aad warkooba ku maqlayseen dhegaystayaal, hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay maamulka Somalilan in 10 qaxooti Itoobiyaan oo u badan haween iyo caruur si qasabihi loogu celiyey maalmihii lasoo dhaafay. Dadkaasi ayaa Human Rights Watch waxay sheegtay in laga qabtay magaalada Hargeysa maalmihii Khamiistii iyo Jimcihii ee toddobaadkii hore. Dad goobjoogaana waxay sheegeen in dadkaasi baabuur lagu guray kadibna laga tallaabiyey xadka magaalada Wajaale. Human Rights Watch waxa ay ugu baaqday Soomaaliland inay joojiso dib u celinta qasabka ah, ayna hay-adda qaxootiga adduunka u ogolaato inay dhegaystaan dadkaasi. Wariyahayaga Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xiriiray Cosmaan Garaas oo Feed Duraan oo ah wasiir ku-xigeenka maamulka degmooyinka iyo gobollada ee wasaaradda arrimaha gudaha oo haatana kusimaha wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, waxayna ugu horreyn weydiisay tirada dadka la celiyey.
Dadkan qaxootiga ah ee maalmaha dambe idaacaduhu ay aad uga hadlayaan waa nasiibtasa siday u buubooninayaan, waay waxyaaba badan oo aan jirin bay xabiibi ay aad uga hadlayaan. Dadkan marka Itoobiyaankii wataan dib u celinay inay idaacaduhu sheegayaan maaha naqasa qaarkood miidiya uga sii deynayaan, waa dadkii sharci darrada waddanka ku joogay, inta badan guri ku xarashanaa, waqtiyaal badan looga digay, amni xumo dalka ku hayay, xafadaha dariska ku hayay, wadooyinka u dhowdhow ku hayay, in badanna la yidhi ka baxa gurigan aad degan tihiin oo waxaad qabsanaysaan hawlihiina kale ama dadkiina dib ugu noqda. Hadda dadku waa dadka noocasha, dadka la celiyay ee dib loo celiyayna maaha 12,000 laga hadlo, waa tiro aan boqolaal la odhan karay wey.
Marka gurigaas ay deganaayeen muxuu ahaa, yaa lahaa guriga, yaase isku keenay?
Guriga waxaa lahaa shaqsi reer Soomaaliland lahaa. Guriga marka hore wuxuu ahaan jiray meel iyaga laga taakuleeyo sida xagga caafimaadka oo kale, gurigu sidaas ugu kareysanaa. Markii dambena guriga waay ku soo urureen oo waqti habeen habeen markii dambe waxaa joogay iyo dad yar oo amniga ilaalinaya guriga iyo arrimaha caafimaadka adeega lagu qaban jiray. Waqtiyaal badan ba markaa dowladda Soomaaliland ay u digtay inay ka baxaan guriga oo ay meelahay kasoo baxeen markii hore deegaankii guriga ka imadeen ugu noqdaan. Hay-adda UNHCR laftigeeda waqtiyaal badan bay sidaas oo kale u sheegtay. Dadkana waxaa runtii ku jiray ama ku abaabulaya waxa kan ma ahayn dadka refugeeska ah ee rasmiga ah ee mataqaanaa ee aqoonsiga haysta, waxay ahaayeen dad kale iyagu ujeedo kale leh oo doonaya inay ku dhex dhuuntaan dadkan refugeeska oo kasas gaara meesha ka wariyay.
Sida ay wararkuba nagu soo gaarayaan, dadkan qaxootiga waxaa la sheegay inay yihiin laba nooc oo kala ah, qaar haddaba haystay aqoonsigii qaxootinimo oo Somaliland iyo hay-adda qaxootiga UNHCR tuba ay isla ogaayeen oo waraaqaha aqoonsiga qaxootinimo la siiyey, iyo kuwa aan weli waraaqahaasi helin. Bal haddaad kala saarto, maxaa kuwana waraaqaha aqoonsiga siiyey kuwana siin waaye?
Taasidadaba way dhacdaa marka dadku wax u galaan process la bilaabo. Labada nooc ay dadkan u kala qaybsadaan, kuwan aqoonsiga dhabta hela waa kuwa lagu kanacay marka la interview gareeyey iyo waxyaabaha ka cabanayaan, kuwana waa kuwa lagu kanci waayey hase ahaatee in dib mataqaana u eegid lagu sameeyo oo taasay ku timaadaa.
Marka tirada guud ee dadkan hadda dib ay u celisay Soomaaliland imisay gaarayaan?
Tirada guud saan horey runtii kugu sheegay maaha 20,000 iyo tirooyinka faraha badan ee la sheegayo. Way jiraan dad badan oo ama aqoonsiga haysta ama kuwan kale ee processka ku jira ee aan weli kaal ka helin, ama wayba jiraan runtii maadaama xuduud ay naga dhaxayso, xuduud dheer oo naga dhaxayso, dad badan oo sharcilaan ugu gabanaya dalka gudihiisa way jiraan, way joogaan. Hasaasiyad dadka haddeerto aanu celina waa boqolaasan horey kugu sheegay.
Saacadda wasiir, hay-adaha qaar gaar ahaan kuwa u dooda xuquuqda aadanaha oo Human Rights Watch ay ka mid tahay waxay Soomaaliland ku eedeynaysaa inay meel uga dhacday xeerkii caalamiga ahaa ee xuquuqda aadanaha ee dhinaca qaxootiyada, oo waxay idinku eedeynayaan in aad meel uga dhacdeen xuquuqdii lahaayeen dadkaasi qaxootiga ee ahayd in aad magan gelisaan intaad dib ugu celin lahaydeen waddan ay markii horeba kasoo carareen sababo ay ka mid tahay amnigooda ay u baqeen. Maxaa taa kaga jawaabaysaan?
Arrinta iyada haddii aan saxo, dadkaanu celinay maaha refugee, dadkii haystay kaadhadhka aqoonsiga ee refugeesku ma aanan celin. Waa yarbici karisa runtii shaqsiyaad waqtiga aan kaadhkooda caddayn tahayn oo raacay iyagana dib ayaa loo soo celiyey. Hase ahaatee dadka aanu kolka ka saarnay waxaa weeyaan waa dalka sharci darrada waddanka ku joogay ee qaska halkaa kula joogay. Hase ahaatee dadka refugeeska ah ee ka haysta kaadhka aqoonsiga hay-adda UNHCR dhammaantood way joogaan, mana aanan saarin. Qofka ku khaldamayna waxaa lagaga dabatigay area ugu jaale, dib ayaa loo soo celiyey. Ma aanna saarin, marka waxaan ku cadeynaya inaana saarin dib qaxooti rasmi ah ka haysata joogtaan qaajada Soomaaliya gudaha.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dadka aad dib u celiseen ay ku jiraan dad ay raadinaysay dowladda Ethiopia. Marka ma waxaa jira cadaadis idinkaga yimid dhinaca dowladda Ethiopia oo ku saabsan inaad dib ugu celisaan dadkaasi oo gacantooda aad gelisaan?
Mada dowladda Ethiopia marra nagagama imaan, mar hore nagagama imaan, mar dambe nagagama imaan. Haseasi arrimaha amniga ay khalkhal geliyeen baa runtii arrintan sababtay. Wax meel nagaga yimid maaha, waa arrin ka dhacday amni xumada ay sababtay ay ka sameeyeen guriga yaryar ay deganaayeen. Waxaa jirtay sanadkii hore bishii September oo kale inaanu siinay inay dadka ka baxaan dhammaan dadkan sharciga ku haysan ama Ethiopia ku ahaadeen ama dadka kale ha noqdeen. Dad tiro badan ayaa waqtigaa baxay. Asaasa jahal marka la qiyaasayo ee laga fikirayo waxaa lagu qiyaasaa dad gaari karaya ilaa marka dalka la isku daro Soomaaliland oo dhan ilaa 1,000 baa lagu qiyaasaa xaqiiqdii. Haddii su-aal kale jawaab kale ka booday aan dadku ugu celiyo iyada laftigeedu waxay ahayd baan maleynaya su-aalada weydiinaysadoo hay dad baa Ethiopia ay doonaysad oo xaggaa lagu qabtay anagu ma ogin dad Ethiopia ay doonayso. Asaasee todobkii intuu duruu xaggaa ka galay halkana sharcigan ku jooga ku dhuumanaya ee noqday in nasiibka isagii dowladdii waxay la kala kulmaan.
Saacadu wasir, laakiin dhinaca kale maxaa keenay in dadka dib u celiseen oo ay ku jireen qaar dhaawac ahaa oo weli aan bogsan oo ahayd inaad daaweysaan in iyagii oo weli dhaawac qaba inaad dib ugu celisaan oo aad saartaan gawaarida waaweyn aad ku rartaan?
Arrintaas runtaa runtii ta maaha. Anigu ma garan karo qof deexagtinu gaadhay oo kale, laakiinse ma jiraan dad dhaawac aanu dib u celin. Dadkii dhaawac ahaa waan rabnay, waana dadkaan daaweynaynay. Asaasi dhaawac aanu celinay ma jirto.
Marka qaxootiga kale faraha badan le ee reer Ethiopia ee jooga Soomaaliland maxaa ka yeelaysaan marka iyaguna?
Wax waliba waqti bay leeyihiin. Marka runtii arrinta iyada waxaan ka yeeli doono iyaduna waxay yeelan doontaa waqtigeeda.
Kaasi wuxuu ahaa Cismaan Garaad Soofe, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Soomaaliland, haatana kusimaha wasiirka oo khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ugu warramayay Caashe Ibraahin Aadan. Caashe Cuud, halkaad nagala socotaana waa VOA. Dhinaca kalena Ethiopia ayaa indhaha ku haysa mustaqbalka dalkeeda kadib markii ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Mille Sanaawi maalintii Axadii shalay duraadan idhaahda ee aas qaran loogu sameeyey magaalada Addis Ababa xarunta waddanka Ethiopia. Wariyaha VOA da Gabe Chiselow ee Bariga Afrika uga soo warrama VOA ayaa isagu haatan ku sugan magaalada Addis Ababa, waxaana uu warbixintan ku eegaya waxyaabaha la isweydiinayo waxa dhici doona dalkaasi Ethiopia dhimashada Amales kadib. Cabdullaahi Nuur Colombo ayaa inoo soo koobaya.
Nolosha ayaa si caadi ah ku soo noqotay caasimada dalka Ethiopia ee magaalada Addis Ababa kadib markii 2 toddobaad waddankaasi uu ku jiray tacsida ra-iisul wasaarihii muddada dheer xukumaya dalkaasi Mille Sanaawi. Abiye Hayla Michael waa timajara ku sugan xaafadda Boole ee magaalada Addis Ababa, isaga iyo dad badan oo Itoobiyaana ayaa aaminsan in ra-iisul wasaare Mille Sanaawi shaqadii uu qabtay qaranka Itoobiya inay tahay mid aan weligeed la iloobi doonin.
annagoo dib u eegayna oo ka fikirayna hawshii adkayd ee aan daalka lahayn ee ummadda uu qabtay, mas-uuliyad ayaa naga saaran sidii aanu u sii wadi lahayn qorshayaashiisii wanaagsanaa.
Ra-iisul wasaarihii geeriyooday Ethiopia Mille Sanaawi oo waddankaasi maamulaya 20 sannadood ka badan ayaa waxyaabihii uu qabtay waxaa ka mid ahaa inuu kor u qaaday dhaqaalaha dalkaasi, waxaana arrimahaasi ay ka mid yihiin waxyaabaha wanaagsan ee uu intuu xukunka haya dalkiisa u qabtay. Ku-xigeenkii ra-iisul wasaare Sanaawi Hayle Mariam de Zeylen ayaa haatan sii wadaya shaqada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia Dina Mufti ayaa sheegay in Hayle Mariam uu haatan si rasmi ah u maamulayo xukuumadda Ethiopia.
The council has already endorsed, decided that the deputy prime minister will take charge immediately because this is.
Goluhu waxay markiiba go'aan ku gaareen in ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mille Sanaawi Hayle Mariam inuu xilka la sii wareego, sababtoo ah taasi waxaa caddaynaya dastuurkeenna, haatanna isaga dhammaan howlaha qaranka wadaa. Su-aalaha laakiin la isweydiinaya ayaa ah in ra-iisul wasaaraha beddelaya Mille Sanaawi, Mr. Hayle Mariam, maadaama uusan ahayn nin u dhashay qabiilka Tigraayga, ma dhici kartaa inay ka hor yimaadaan dhibaatooyin sababtoo ah qabiilka uu ka dhashay. Ra-iisul wasaarihii geeriyooday Sanaawi ayaa maamula qaybo badan oo waddankaasi ah, kuwaas oo ay ku jiraan militariga. Warar la isla dhexmariya magaalada caasimadda ee Addis Ababa ayaa arrimahani si weyn uga hadlayay, laakiin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Ethiopia Dina Mufti ayaa sheegay in wararka la isla dhexmarayo inay yihiin kuwa aan waxba ka jirin.
Waxaa loogu yeedho muran amaba tartan ka dhexdhasha xisbiga gudihiisa maya, taasi kama bilaabanayso, ma jiraan waxaasi, kani waa xisbi sal adag.
Kooxaha mucaaradka iyo ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ra-iisul wasaarihii geeriyooday Meele Zanawi waxay in badan ku eedeyn jireen inuusan ogolayn saxaafadda xorta ah, isla markaana uu xirxiri jiray wariyaasha.
Aad baad mahadsan tahay Cabdilaahi Nuur Colombo oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA ee Bariga Afrika Geeb Jasala uu nooga soo diray magaalada Addis Ababa.